Տարվա երկրորդ կեսը լավ դասավորվեց, մեծացա։ Սկսեցին ինձ համար հաճախ դիմել որպես մեծի։ Եվ ես սկսեցի ավելի շատ մտածել, պատմվածքներ գրել, եկային եզրակացության, որ ոչ ոք իրավունք չունի ինձ վրա հարցակվելու ինչպես գնդակի։ Ես հասկացա ինքս ձևավորել իմ բնավորությունը, իմ ուզած ձևով։ Մի բան ևս հասկացա, որ հայրիկն ամեն ինչում չի կարող իմ սրտակիցը լինել, և որ ոչ մեկին չեմ վստահում բացի ինձնից։ Նոր տարուց հետո երկրորդ մեծ փոփոխությունը երազս էր։ Դրանից հետո հասկացա, որ իմ թախծի պատճառն ընկերն է, ոչ թե ընկերուհին, այլ ընկերը։ Ես հայտնաբերեցի իմ ներքին երջանկությունը, գտա իմ թեթև սոլիկ ուրախությունը միայն պաշտպանական զրահ։ Աստիճանաբար հանգստացա և անսահման հակում զգացի բարու և գեղեցիկի նկատմամբ։ Հիմա ապրում եմ միայն Պետերով, որովհետև նրանով է մեծ մասամբ պայմանավորված, թե ինչ կլինի ինձ հետ հետագայում։ Եվ երեկոյան անկողնում պարկած, երբ այս բարերով վերջացնում եմ աղոթքս, շնորհակալություն քեզ ամեն լավի, սիրո և գեղեցիկի համար։ Ներքուս ցնցում եմ և մտածում, որ այդ լավը այն է, որ մենք ապահով ապաստարանում ենք և առողջ ենք։ Սերը, իմ ու Պետերի սերը, դեռ փոքր է և երերուն, և երկուսս էլ չենք համարձակվում այսպիսի բարեր արտաբերել. սեր, երջանկություն, ապագա։ Իսկ գեղեցկությունը ամբողջ աշխարհն է, բնությունը և ընդհանրապես ամենը, ինչ կա աշխարհում։ Այդ ժամանակ ես մտածում եմ ոչ թե դժբախտության մասին, այլ այն հրաշքի, որ գոյություն ունի։ Ահա թե որն է իմ ու մայրիկի միջև եղած հիմնական տարբերությունը։ Երբ մարդը թախծում է, նախորդ է տալիս մտածեք, թե ինչքան վիշտ կա աշխարհում, և շնորհակալ կլինեք, որ ձեզ վիճակված չէ այդ բանն ապրելը։ Իսկ ես ուրիշ խորհուրդ կտամ. գնա դաշտ, ազատ ու արձակ վայրերը, պայծառ արևի տակ գնա և փորձիր երջանկությունը գտնել քո մեջ, Աստծո մեջ։ Մտածիր այն գեղեցիկի մասին, որ ստեղծվում է քո հոգում և քո շուրջը, և եղիր երջանիկ։ Իմ կարծիքով մայրիկի խորհուրդը ճիշտ չէ, նա ասում է ուրախացիր, որ ավելի դժբախտ չես։ Իսկ եթե դժբախտությունը գա, այդ դեպքում ինչ, ամեն ինչ կորավ։ Ես գտնում եմ, որ միշտ էլ գեղեցիկը մնում է բնությունը, արևը, ազատությունը, այն ինչ որ կա քո հոգում։ Դրանից պետք է կարչել, այդ դեպքում դու կտեսնես քեզ, կգտնես Աստծուն, այդ դեպքում դու կդիմանաս ամեն ինչի։ Իսկ նա, ով երջանիկ է, կարող է ուրիշներին էլ երջանկություն տալ։ Նա, ով արիություն ու տոկունություն ունի, երբեք չի հանձնվի նույնիսկ դժբախտությանը։ Աննա։ Չորեքշաբթի, 8 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, Մարգոյի հետ իրար փոքրիկ նամակներ ենք գրում, իհարկե կատակի համար։ Աննա, զարմանալի է, որ գիշերվա իրադարձությունները հիմա ավելի ուշ եմ հիշում, օրինակ հենց նոր հանկարծ մտքովս անցավ, որ այս գիշեր պարոն Դյուսելը սարսափելի խռմփացնում էր։ Հիմա ցերեկվա 3-ից 15 պակաս է և էլի խռմփացնում է, դրա համար հիշեցի։ Գիշերը զուգարան գնալիս դիտմամբ շատ աղմկեցի, որ դադարեցնի խռմփացնելը։ Մարգո, ի՞նչն է ավելի հեշտ տանելի, խռմփոցը, թե հորանջելը։ Աննա, խռմփոցը, որ աղմկում ես, դադարեցնում է և նույնիսկ չի էլ արթնանում։ Այնինչ չգրեցի Մարգոին, վստահում եմ քեզ, շատ հաճախ եմ երազումս տեսնում Պետերին։ Երկու օր առաջ տեսա, իբր հյուրասենյակը սահադաշտի էր վերածվել, և եկել էր մի փոքրիկ տղա, որին անցյալում ճանաչել եմ։ Տղայի կողքին իր քույրիկն էր գեղասահորթի նման հագնված։ Տղային հարցրի ինչ է անունը, տասաց Պետեր։ Ես էլ մտածեցի, ինչքան շատ Պետերների եմ ճանաչում։ Մեկ այլ երազում Պետերի հետ նրա սենյակում էինք, ինչ-որ բան էի շատախոսում, հետո ինձ համբուրեց, բայց ասաց, որ ինձ իսկական սիրով չի սիրում և որ ես չպետք է իր հետ սիրա խաղանեմ։ Այնքան ուրախացա, երբ արթնացա ու հասկացա, որ երազ էր։ Այս գիշեր կրկին երազումս տեսամ ես համբուրվելիս, բայց Պետերի այտերը այլ էին, նուրբ չէին, այլ հայրիկի այտերի նման կոպիտ, այսինքն թրաշվող տղամարդու այտ էին։ Աննա։ Ուրբաթ, 10 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, այսօր կրկին հասկացա, որ ճիշտ եմ ասում, դժբախտությունը մենակ չի գալիս։ Պետերն էլ նույնն ասաց։ Հիմա կպատմեմ, ինչ է եղել։ Մի պահիվանդացել է, մրսել է իր ծանոթներից մեկի հարսանիքի ժամանակ եկեղեցում։ Կլայմանը վերջին արյունահոսությունից հետո դեռ չի ապակինվել և բեպը միայնակ է գրասենյակում։ Պարոնը, անունը չեմ ասի, ձերբակալված է, նրա շնորհիվ է ինք ստանում կարտոֆիլ, կարակ և ջեմ։ Պարոն Մ. մինչև 13 տարեկան 5 երեխա ունի, Մեկն էլ նոր պետք է ծնվի։ Երեք գիշերը սարսափելի վախեցանք, մեկը պատը թակեց, այդ պահին ընթրում էինք։ Հուրախության մեջ օրվա մնացած մասը հանգիստ անցավ։ Վերջերս ինձ համար անհետաքրքիր է դարձել մեր առօրյա կյանքը նկարագրելը։ Մտքերս ավելի շատ զբաղված են նրանով, թե ինչ է կատարվում սրտումս։ Ինձ ճիշտ հասկացիր, ես շատ եմ մտածում պարոն Մ-ի մասին, բայց օրագրումս նրա մասին գրելու այնքան էլ շատ տեղ չկա։ Երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի օրերին 4:30-ից մինչև 6:40 Պետերի հետ էի։ Ֆրանսերեն էինք պարապում, խոսում։ Ես միշտ ուրախանում եմ մեր կարճ հանդիպումներից, և կարևորն այն է, որ իմ կարծիքով Պետերին էլ են հաճելի այդ հանդիպումները։ Աննա Ֆրանկ։ Շաբաթ, 11 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, վերջերս ոչ մի կերպ չեմ կարողանում տեղումս նստել, մեկ վերև եմ վազում, մեկ ներքև։ Ինձ համար շատ մեծ բավականություն է Պետերի հետ շատախոսելը, միայն ես միշտ վախենում եմ, թե արդյոք չեմ ձանձրացնում նրան։ Նա հաճախ ինձ պատմում է անցյալի, իր ծնողների և իր մասին, բայց այդ բոլորն ինձ համար քիչ է։ Իսկ հետո ինքս ինձ հարցնում եմ, ինչու է քիչ, միթե ես ավելին եմ սպասում։ Առաջ նա ինձ տանել չէր կարողանում, ես էլ նրան։ Հիմա իմ կարծիքը փոխել եմ նրա մասին, դա չի նշանակում արդյոք, որ նա էլ իմ նկատմամբ է փոխվել։ Իհարկե, մենք կարող ենք լինել լավ ընկերներ, և գուցե այդպես ավելի հեշտ լինի ինձ համար։ Բայց բավական է, այս մասին չեմ ուզում քեզ էլ տխուր մտորումներիս մասնակից դարձնել։ Կիրակի, 12 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, գնալով դժվարանում է։ Երեկվանից Պետերը վրաս չի նայում։ Կարծես ինչ-որ բանից բարկացել է, ես ամբողջ ուժով ջանում եմ չնայել նրան և հնարավորինս քիչ խոսել, բայց այնքան դժվար է։ Ինչն է իմ մեջ հրապուրում նրան և ինչն է վանում։ Գուցե չափազանցնում եմ, ուղղակի տրամադրություն չունի և վաղն ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամենադժվարը այս պահին իմ տանջանքները ցույց չտալն է և ինձ սովորականի պես պահելը։ Շատախոսել, օգնել տնային գործերում, հանգստանալ և ամենակարևորը ուրախ լինել։ Ամենաշատը բնության պակաս ունեմ այժմ և մենակ մնալու։ Ախ Քիթի, շփոթմունքի մեջ եմ, ամեն ինչ խառնվել է։ Մեկ նրա կարիքն եմ սարսափելի զգում, չեմ կարողանում ինձ զսպել, չնայել նրան, մեկ մտքերի մեջ ընկնում։ Գիշեր ցերեկ ինքս ինձ հարց եմ տալիս, իսկ չափից շատ չէ ուշադրությունս նրա նկատմամբ։ Շատ չեմ բարձրանում վերև, շատ չեմ խոսում լուրջ բաներից, որոնք նրան չեն վերաբերվում։ Գուցե նրան հեչել դուր չեմ գալիս, այլ ուղակի երևակայում եմ։ Իսկ ինչու է նա այդքան անկեղծ ինձ հետ։ Գուցե հետո նա էլ է զղջում։ Եվ էլի շատ ու շատ այսպիսի հարցեր։ Շաբաթորը այնպես էին ինձ վշտացրել դրսի գարշելի լուրերը, որ ես ճաշից հետո պարկեցի և ուզում էի քնել, միայն քնել և չմտածել։ Քնեցի մինչև ժամը 4-ը։ Հետո պետք է գնայի սենյակ ծնողներիս մոտ։ Այնքան դժվար էր պատասխանել մայրիկի հարցերին և հայրիկին բացատրել, թե ինչու հանկարծ պարկեցի քնելու։ Ես ասացի, որ գլուխս էր ցավում և չէի խափում, իսկապես գլուխս ցավում էր, ինչ-որ կերպ ներսից։ Նորմալ մարդիկ, աղջիկները, մոտավորապես ինձ նման դեռահասները երևի կկարծեին, որ ես մի քիչ խելքս թրծրել եմ և այդ պատճառով անվերջ գանգատվում եմ։ Բայց բանն այն է, որ սրտիս ամբողջ եղածը քեզ եմ ասում անկեղծորեն։ Իսկ հետո ամբողջ օրը կարողանում եմ հանդուգն խոսքեր ասել, ուրախանալ, ինքնավստահ լինել, հարցերից չխուսափել, չվշտանալ և չվշտացնել ուրիշներին։ Մարգոն շատ սիրալիր է ինձ հետ։ Նա երևի ուզում է, որ գաղտնիքներս վստահեմ իրեն, բայց ես չեմ կարող նրան ամեն ինչ պատմել։ Նա և սիրալիր է, և բարի, և գեղեցիկ, բայց էությամբ այնքան անմիջական չէ, որքան անհրաժեշտ է։ Նա ինձ լրջորեն է վերաբերվում, նույնիսկ չափազանց լրջորեն։ Շատ է մտածում իր խելառ քրոջ մասին, և երբ ես որևէ բանի մասին խոսում եմ, քննախույս հայացքով նայում է ինձ, ու մտածում կատակ է անում, թե իրոք այդպես է մտածում։ Մենք այստեղ անընդհատ իրար կողքի ենք, իսկ ես կուզեի, որ իմ սրտակից մարդն ինձնից հեռու լիներ։ Երբ պիտի դուրս գամ մտքերի այս քաոսից, երբ պիտի խաղաղվեմ ու հանգստանամ, Աննա։ Երեք շաբթի, 14 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, գուցե քեզ հետաքրքիր կլինի լսել, թե ինչ ենք կերել մենք այսօր, չնայած վաղուց ձանձրացել եմ ուտելու թեմայից։ Այս րոպեին նստած եմ վանդանների մոմլաթով ծածկված սեղանի մոտ և օծված թաշկինակս քթիս եմ սեղմում, օծանելիքը դեռ անցյալից է մնացել։ Քանի որ այդ ակնարկներից դու լրիվ տարակուսանքի մեջ կընկնես, դրա համար լավ կլինի, որ սկզբից սկսեմ։ Քանի որ մեր մատակարարողներին բռնել էին, մենք ընդհանրապես յուղ չունենք։ Միպն ու Կլայմանը հիվանդ են, Բեպը չի կարող գնալ գնումների, շատ զբաղված է։ Տրամադրությունս միջինից ցածր է, ուտելիքն էլ։ Վաղվա համար ոչ մի կտոր կարակ կամ մարգարին չունենք։ Նախաճաշին տապակած կարտոֆիլի փոխարեն հիմա շիլա ենք ուտում։ Քանի որ տիկին Վանդան վախենում է, որ մենք սովից կմեռնենք, սև շուկայից թարմ կաթ են առել։ Այսօրվա մեր ճաշը տակառի մեջ լցրած լոբի է։ Ահա թե ինչու զգուշության համար քիթս փակեցի թաշկինակով։ Պարզապես չես կարող երևակայել, թե ինչպիսի վատ հոտ է գալիս ամբողջ մեկ տարի տակառի մեջ մնացած այդ լոբուց։ Սենյակում իրար են խառնվել փչացած կաթի խառնուրդի, պահածոների և հոտած ձվի սուր հոտերը։ Թու, սիրտս խառնում է, երբ հիշում եմ, որ ստիպված պիտի լինենք այդ զզվելի բանն ուտել։ Ըստ որում մեր կարտոֆիլը զարմանալիորեն հիվանդացել է և ամեն մի զամբյուղի պարունակության կեսը վառում ենք։ Կարտոֆիլը մաքրելիս ուրախանում էինք, որ կարողանում էինք որոշել, թե հատկապես ինչով է հիվանդ տվյալ կարտոֆիլը։ Մտածեցինք, որ առանձնապես տարածված են քաղցկեղը, ծաղիկը և կարմրուկը։ Այնքան էլ հեշտ չէ պատերազմի 4-րդ տարում ընդհատակում ապրելը։ Գոնե շուտ անցնեին այս բոլոր դժբախտությունները։ Ճիշտ ասած, ես սկիզով չափ ուշադրություն չէի դարձնի ուտելիքին, եթե կյանքը մի փոքր ավելի տանելի լիներ մեր ապաստարանում։ Բայց հենց այստեղ է թաղված շանգլուխը։ Այդ մի օրինակությունից բոլորս էլ տարօրինակ ենք դարձել։ Ահա ինչ են ասում հինգ մեծերը ստեղծված վիճակի մասին։ Տիկին Վանդան, վաղուց եմ ձանձրացել այստեղ խոհարարություն անելուց, բայց որ գործ չի լինում, տխրում եմ։ Ստիպված եմ ճաշ պատրաստել, իսկ առանց յուղի չի կարելի, սիրտս խառնում է այդ վատ հոտերից։ Եվ ոչ ոք ինձ շնորհակալություն չի ասելու։ Ես բոլորի համար քավության նոխազ եմ, ես եմ ամեն ինչի մեղավորը։ Բացի այդ, գուցե պատերազմը չվերջանա և գուցե գերմանացիները հաղթեն։ Շատ եմ վախենում, որ մենք սովից կմեռնենք։ Ոչ մի զարմանալու բան չկա, որ տրամադրությունս վատ է։ Պարոն Վանդան, ինձ անհրաժեշտ է ծխել, ծխել ու էլի ծխել։ Այդ դեպքում այնքան էլ կարևոր չէ քաղաքականությունը, ուտելիքը, Կերլիի կամակորությունները։ Ընդհանրապես Կերլին հիանալի կին է։ Իսկ եթե նա ծխելու բան չի ունենում, ասում է, չէ, մենք շատ վատ ենք ապրում։ Ես միս եմ ուզում, իսկ իմ Կերլին զարմանալի հիմար է, և այդ միջոցին սկսում է կատաղի վեճը։ Տիկին Ֆրանկ, ուտելիքը բոլորովին էլ ամենակարևորը չէ, բայց սիրտս միշտ մի կտոր տարեկանի հաց է ուզում։ Ես այնպես սոված եմ։ Եթե ես տիկին Վանդանի տեղը լինեի, արդեն վաղուց էի իմ ամուսնու ծխելուն վերջ տվել։ Բայց հիմա խնդրեմ ինձ մի հատ ծխախոտ տուր, ճղերը պետք է հանգստացնել։ Անգլիացիները շատ սխալներ են թույլ տալիս։ Պատերազմը շարունակվում է, ճիշտն ասած ես ուրախ եմ, որ Լեհաստանում չեմ։ Պարոն Ֆրանկ, ամեն ինչ կարքին է, ինձ ոչինչ պետք չէ։ Գլխավորը խաղաղությունն է, դեռ ժամանակ ունենք։ Ինձ կարտոֆիլ տվեք, և ես միանգամայն բավարարված կզգամ։ Իմ բաժնից մի քիչ էլ թողեք Բեպի համար։ Քաղաքական գործերը շատ լավ են ընթանում։ Ես շատ լավատեսորեն եմ նայում ամեն ինչին։ Պարոն Դյուսել, ես պիտի ժամանակին ավարտեմ իմ ատենախոսությունը։ Քաղաքականությունը ամեն ինչ հրաշալի է։ Մեզ այստեղ կգտնեն։ Երբեք։ Ես Աննա։
5 շաբթի 16 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի,
ուֆ, ախ, այսօր միայն սա կլսես։ Եթե այս ու այս բաները պատահեն, կսկսվեն իսկական դժվարությունները։ Իսկ եթե նա էլ հիվանդանա, մենք բոլորովին մենակ կմնանք։ Իսկ եթե դեռ, մի խոսքով կարող ես կռահել շարունակությունը։ Ինձ թվում էր, որ դու արդեն այնպես լավ ես ուսումնասիրել ապաստարանի բնակիչներին, որ կարող ես գուշակել նրանց բոլոր խոսակցությունները։ Իսկ այդ եթեի պատճառն այն է, որ Կուգլերին 6 օրով կանչել են իր աշխատանքային պարտականությունները կատարելու։ Բեպը սարսափելի մրսած է։ Միպը գրիպից հետո դեռ վեր չի կացել։ Դարձյալ սկսվել է պարոն Կլայմանի ստամոքսի արյունահոսությունը։ Այն աստիճան, որ նույնիսկ ուշաթափվել է։ Տխուր պատմություն է։ Վաղը պահեստի աշխատողների հանգստյան օրն է։ Եթե Բեպը պիտի տանը մնա, ուրեմն դուրը չի կարելի փակել, և մենք պիտի մկների նման լուռ նստենք, որ հարևանները մեզ չլսեն։ Ցերեկվա ժամը 1-ին խեղճ լքված կալանավորներին այցելության է գալիս Յանը։ Նա կարծես կենթանաբանական այգու պահակի դեր է կատարում։ Այսօր ցերեկը պատմեց Արտակին աշխարից, Մենք վաղուց այդ մասին չէինք լսել։ Դու պիտի տեսնեիր, թե ինչպիսի ագահությամբ էինք ամեն բառը կլանում։ Այսպիսի մի փոքրիկ նկար կա տատիկի հեքիաթները, շատ նման էր։ Նա շարունակ մի թեմայից մյուսին էր անցնում, ուտելիքից էլ խոսեցին, հետո պատմեց մի պին բուժող բժշկի մասին։
Բժիշկ? Դա ինչ բժիշկ է? Այսօր առավոտյան զանգ եմ տալիս, վերջապես ինձ հաջողվում է։ Մոտենում է ինչ-որ մի ասիստենտուհի, հիվանդի համար խնդրում եմ գրիպի դեղատոմս, պատասխանում է անցեք, ժամը 8-ից մինչև 9 դեղատոմս ստացեք։ Ըստ երևույթին, եթե դու շատ ծանր գրիպով հիվանդ լինես, հեռախոսին կմոտենա բժիշկը և կասի լեզուն ցույց տվեք։ Չէ, ասեք «Ա»։ Այո, այո, լսում եմ, ձեր կոկորդում կարմրություն կա։ Ես դեղատանը ձեզ համար դեղատոմս կթողնեմ, դուք կվերցնեք ցտեսություն։
Եվ վերջ։ Ձեզ դուր է գալիս այդպիսի բուժումը, հա՞։ Հիվանդներին հեռախոսով սպասարկել։ Ասենք բժիշկներին չարժի մեղադրել։ Վերջի վերջո յուրաքանչյուրը միայն 2 ձեռք ունի։ Իսկ հիմա դժբախտաբար հիվանդների առատություն է, բժիշկների պակասություն։ Այնուամենայնիվ մենք շատ ծիծաղեցինք, երբ Յանը նկարագրում էր հեռախոսային խոսակցությունը։ Կարելի է պարզ պատկերացնել, թե հիմա ինչ է կատարվում բժիշկների ընդունարանում։ Էլ անվճար բուժվող հիվանդներին ոչ ոք վերևից չի նայում, բայց այն մարդկանց մասին, ովքեր ոչ մի լուրջ բան չունեն, և նրանց մասին, ովքեր պարզապես սիրում են գանգատվել, մտածում են, թե ինչու ես դու այնտեղ խցկվում, գնա վերջում կանգնիր, թող նա գա առաջ, ով իսկապես հիվանդ է։ Աննա։ 5 շաբթի, 16 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, եղանակն իսկապես հիանալի է, աննկարագրելի գեղեցիկ, անպայման պիտի զեղնահարկ բարձրանա։ Հիմա եմ զգում, թե ինչու եմ ես անհամեմատ ավելի անհանգիստ, քան Պետերը։ Նա իր խուցն ունի, որտեղ կարելի է երազել, մտածել, աշխատել, քնել, իսկ ինձ սենյակից սենյակ են քշում։ Իմ ննջարանում է ապրում Դյուսելը, այնպես որ ես երբեք մենակ չեմ լինում, թեև դա ինձ շատ է անհրաժեշտ։ Դրա համար էլ այդքան հաճախ եմ վերև ծլկում։ Միայն այնտեղ կամ քեզ հետ եմ նորից ինքնուրույն դառնում, Քիթի։ Բայց չպետք է թուլանալ, ընդհակառակը պետք է զինվել արիությամբ։ Բարեբախտաբար ոչ ոք չի նկատում իմ ապրումները։ Ես միայն ավելի սառն եմ դարձել մայրիկի հետ, ոչ այնքան քնքուշ հայրիկի, իսկ Մարգոյի հետ համարյա անկեղծ չեմ խոսում։ Ես բոլորովին համբերությունից դուրս եմ եկել։ Ամենից առաջ ինձ հարկավոր է պահպանել արտաքին ինքնավստահությունը։ Ոչ ոք չպետք է իմանա, թե ինչպիսի պայքար է գնում իմ մեջ ցանկություններից և բանականությանս միջև։ Մինչև հիմա բանականությունը սաղթել է, արդյոք վերջի վերջո չի հանձնվելու։ Երբեմն դրանից վախենում եմ, իսկ երբեմն էլ ուզում եմ, որ այդպես լինի։ Շատ դժվար է այդ մասին Պետերի հետ չխոսել, բայց ես գիտեմ, որ նա պետք է առաջինը սկսի։ Այնքան դժվար է երազում ընդհատել խոսակցությունը և արդուն ժամանակ չշարունակել։ Ափսոս, որ երազը իրականություն չի դառնում։ Այո, Քիթի, քո Աննան խելքը չի թռցրել, բայց չէ, որ ես ապրում եմ աննորմալ ժամանակներում և աննորմալ պայմաններում։ Իմ ամենամեծ ուրախությունն այն է, որ կարողանում եմ գրել այն ամենը, ինչ մտածում եմ, և զգում, այլապես բոլորովին խեղտամահ կլինեի։ Իսկ ինչ է մտածում Պետերը։ Հույս ունեմ, որ մենք մի օր կխոսենք ամեն ինչի մասին։ Երևի նա շատ բան է գլխի ընկել, չէ՞ որ այն Աննան, ում նա ճանաչում էր, մինչև հիմա ոչ մի կերպ չէր կարող դուր գալ նրան։ Ինչպես կարող է մեկը համակրանքով վերաբերվել իմ անհանգիստ անդադրում բնավորությանը։ Միթե նա աշխարհում առաջին և միակ մարդն է, որ թափանցեց իմ քարե դիմակի տակ։ Միթե նա կռահեց, թե ինչ է թաքնված նրա հետևում։ Իզուր չեն ասել, որ սերը հաճախ առաջանում է կարեկցանքից և այդ երկու զգացումները միանում են իրար։ Արդյոք ինձ հետ նույնը չի կատարվել։ Հաճախ ես նրան ճիշտ այնպես եմ խղճում, ինչպես ինձ։ Չգիտեմ բոլորովին, չգիտեմ, թե ինչպես գտնեմ առաջին բառը, և նա ինչպես կգտնի, երբ նրա համար խոսելն ավելի դժվար է, քան ինձ համար։ Եթե ես կարողանայի նրան գրել, գոնե կիմանար, թե ինչ եմ ուզում ասել և ինչքան դժվար է դա բառերով արտահայտելը։ Աննա։ Ուրբաթ, 17 մարտի 1944 թվական։ Իմ անգին ընկեր, ուրախությունը համակել է մեր ապաստարանը։ Բժիշկները Կուգլերին թուղթ են տվել, որով կարող է չկատարել աշխատանքային պարտականությունները։ Բեպը հաղթահարել է Հարբուխը։ Բոլորը լավ են, միայն ինձ ու Մարգոին մի քիչ մեր ծնողներն են ձանձրացնում։ Դու ինձ սխալ մի հասկացիր, գիտես, որ ես ու մայրիկը երբեմն դժվարությամբ ենք համաձայնության գալիս, բայց հայրիկին սիրում եմ առաջվա պես, իսկ Մարգոն երկուսիս էլ միատեսակ է սիրում։